Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Omikron soj brzo se širi, velike gužve ispred COVID ambulanti. Zbog pogoršane epidemijske situacije u većini gradova otkazani koncerti za doček Srpske nove godine. Novi Sad večeras zvanično postaje evropska prestonica kulture. Novak Đoković na startu Australijan Opena protiv Miomira Kecmanovića, ministar za migracije, još bez odluke o ponovnom ukidanju Novakove vize. Počinje evropsko prvenstvo u rukometu, Srbija na startu protiv Ukrajine. Sutra malo toplije sa dužim sunčanim periodima, jutarnja temperatura od minus 12 do minus 3, dnevna od 2 do 8 stepeni. Od početka godine Srbija beleži nagli porast broja obolelih od virusa korona. Omikron soj je u populaciji i širi se brzo, upozoravaju lekari. Najopterećeniji deo zdravstvenog sistema više nisu bolnice, već COVID ambulante, što, nadaju se stručnjaci, pokazuje da omikron izaziva lakši oblik bolesti. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Epidemijska situacija u našoj zemlji je loša, a zbog brzog širenja omikron soja virusa korona, COVID ambulante su prepune. Međutim, za razliku od ranijih sojeva, omikron izaziva blažu kliničku sliku, kaže za RTS direktorka Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo Jelena Begović.
Izuzetno zarazan, lako se širi. Na svu sreću postoje indicije da ipak ostaje u gornjem respiratornom traktu, znači nos i grlo, da manje napada pluća, on se menja, pa plaća i cenu toga negde što se menja, znači menja i neke svoje osobine što se tiče organa koje napada. Mislim da je za nas dobro da se nekako sklanja od pluća, jer to je bio glavni problem sa deltom. Ne treba se opuštati.
Direktor Doma zdravlja Palilula Aleksandar Stojanović ističe da je u COVID ambulantama na toj opštini bilo više od 760 pregleda.
Od toga 138 su bila deca, znači imamo COVID ambulantu za decu, uključujući Čara i Čapljena 24 sata. To je u zadnja dva dana neki maksimum. Dobra strana omikrona, ako mogu da kažemo, dobra je strana što on zaista pokazuje slabiju kliničku sliku, ugroženi su najviše sa simptoma, oni nevakcinisani. Ipak vakcinisani bolje prolaze, sa nekom malom prehladom koja traje 2-3 dana, imamo manju hospitalizaciju.
Urgentni centar nije u COVID sistemu, ali se svakodnevno u toj ustanovi otkrivaju pacijenti koji imaju COVID infekciju. Zabrinjava i to što je veliki broj zdravstvenih radnika zaraženo virusom korona, upozorava specijalista urgentne medicine Marina Đikić.
Za sada, znači, nismo ugroženi samo većim prilivom bolesnika, nego s druge strane i manjim brojem zdravstvenih radnika koji rade, ali nadamo se da ovo neće baš predugo trajati, pa će moći da se sve privede kraju onako kako treba.
Određen broj pacijenata koji su imali COVID infekciju ima post-COVID probleme, navodi pulmolog Klinike za plućne bolesti Kliničkog centra Srbije Spasoje Popević.
Dosta pacijenata, pogotovo oni koji su imali tešku formu COVID pneumonije, ima razne vrste ožiljaka po plućima. Neki se završavaju i plućnom fibrozom, to jest ireverzibilnim, nepovratnim oštećenjima plućne funkcije. I mi se prvo borimo kod tih pacijenata da ono što je ostalo od plućne funkcije maksimalno sačuvamo i da te pacijenata rehabilitujemo, da im damo svu moguću potpornu, simptomatsku i neki od njih zahtevaju i kiseoničnu terapiju čak i u kućnim uslovima.
Lekari upozoravaju da je najbolje sredstvo u borbi protiv virusa korona vakcina. Ipak, uprkos apelima stručnjaka u našoj zemlji je protiv koronavirusa vakcinisano blizu 47% punoletnog stanovništva.
Osnovci u Vojvodini od ponedeljka se vraćaju u škole. Tim za škole, čija će zvanična odluka biti saopštena sutra, preporučit će da raspust ne bude produžen, prenose beogradski portali. Kako se nezvanično saznaje, srednjoškolci će na teritoriji Vojvodine u škole ići po kombinovanom modelu dan za danom, a učenici će biti podeljeni u dve grupe.
Zdravstveni radnici sutra dobijaju po 10.000 dinara, najavio je ministar finansija Siniša Mali. To je nastavak kontinuirane podrške zdravstvenim radnicima, ali i način da im država još jednom kaže hvala za sve što čine za svoju zemlju i građane. Poručio je ministar i podsjetio da su u novembru 2019. godine plate medicinskih sestara povećane za 15%, a lekara za 10%, a od 1. januara ove godine zdravstvenim radnicima su povećane plate za 8%.
Zakon o privremenom registru državljana Srbije od 16 do 29 godina radi uplate novčane pomoći za ublažavanje posljedica pandemije virusa korona danas je stupio na snagu. Mladi koji su do 13. januara napunili 16 godina imaju pravo na tu novčanu pomoć, odnosno svi koji pune 30 godina od 14. januara pa do kraja godine. Prijave za novčanu pomoć će trajati od 15. do 30. januara 2022. godine na portalu Uprave za Trezor. Kampanja jednokratne novčane pomoći države mladima zove se Da klikneš od sreće, a slogan kampanje je I ja 100 dobijam isto, saopštilo je Ministarstvo financija.
Čelnica Međunarodnog monetarnog fonda Kristalina Georgijeva izjavila je da su posljedice pandemije na inflaciju i dugove velike i da dugovi država nikada nisu bili veći, još od kraja Drugog svjetskog rata. U ovoj godini, kaže, bit će usporen ekonomski oporavak.
Kada je reč o situaciji u regionu, Hrvatska ponovo ima više od 9.000 novo zaraženih i 23 smrtna slučaja od COVID-19. U Bosni i Hercegovini je registrovano 2.590 pozitivnih, a preminule su 24 osobe. Kada je reč o Srbiji, još uvek čekamo najnoviji presek epidemijske situacije.
Više od 15 miliona novih slučajeva COVID-19 i 50.000 preminulih, pre svega zbog rasta omikron soja, zabeleženo je u svetu u posljednjih 7 dana, što je najviše za nedjelju dana od početka pandemije, saopštila je Svetska zdravstvena organizacija. Iz te organizacije poručeno je i da ta varijanta izaziva lakše oblike bolesti od delta soja, ali da je ipak virus opasan, pre svega za nevakcinisane. U Sjedinjenim državama, gde ima najviše zaraženih i umrlih, stopa smrtnosti je veća za 40% nego prethodne nedelje. Rekorde po broju dnevno zaraženih COVID-om beleže Nemačka, Francuska, Austrija i Poljska. Grčka produžava mere ograničenja za još nedelju dana. Danska će ponuditi četvrtu dozu vakcine protiv virusa korona ugroženim građanima. U Bugarskoj je došlo do sukoba između policije i učesnika protesta koji se protive restriktivnim merama. Povređeno je više osoba, među njima i nekoliko policajaca.
Da li će u nedjelju 16. januara biti referenduma na Kosovu i Metohiji? Dok evropski šef diplomatije Josep Borrell poručuje kako Srbima treba omogućiti da glasaju, premijer privremenih institucija u Prištini Aljbin Kurti odgovara da se njegova vlada protivi održavanju referenduma. Ako Srbima bude onemogućeno da se u nedjelju izjasne o ustavnim promjenama, to će izazvati dalekosežne posljedice, kaže predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Zabeležila Marina Bajić.
Da li će 140 biračkih mesta u južnoj pokrajini primiti glasače u nedjelju? Republička izborna komisija jeste tehnički spremna, ali čeka obaveštenje o bezbednosnim uslovima, poručio je predsjednik komisije Vladimir Dimitrijević. Ako je suditi po Twitter objavi visokog predstavnika Evropske unije za spoljnu politiku, ljudima treba omogućiti da ostvare svoje građansko pravo. Josep Borrell u svom nalogu podsjeća da je za prikupljanje glasova ranije bio zadužen OEBS, a otkriva i da je o referendumu sinoć razgovarao sa Vučićem i Kurtijem. Premijer privremenih institucija u Prištini svoj odgovor je, poput Borrella, objavio na Twitteru. Referendum na suverenoj teritoriji druge države nije praksa koju prihvata bilo koja demokratska zemlja, napisao je Kurti. Reakcija Beograda nije izostala. Kada neko gubi političku snagu, spreman je na svašta, izjavio je u intervju za RTS predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. To što nisu spremni da dozvole izjašnjavanje građana na referendumu 16. januara, imaće dalekosežne posljedice, tvrdi predsjednik.
Ja im poruku da poštuju briselske sporazume, da poštuju sve ono što je ranije potpisano i dogovoreno. I to je moja molba i Kvinti, kompletnoj međunarodnoj zajednici, da svoje čedo koje toliko maze i paze, da to svoje čedo obaveste, da moraju da poštuju svoje sporazume. Vidjet ćemo. Posljedice će biti mnogo teže i neuporedivo daleko sežnije ukoliko se to desi nego što i Albanci i Kvinta u ovom trenutku pretpostavljaju.
Priština je umeđu vremenu izašla i sa jednim predlogom, da Srbi na Kosovu, koji imaju dvojno državljanstvo, glasaju putem pošte ili u kancelariji za vezu u Prištini. Odgovor je međutim stigao od Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju, koja demantuje da postoji bilo kakva institucija u južnoj pokrajini koja je navodno zadužena za vezu sa Beogradom. Kad je u pitanju telo kojem je poverena organizacija referenduma, OEBS, iz te emisije su još 22. decembra saopštili da su spremni za 16. januar. Dok oni čekaju zeleno svetlo, Beograd čeka reakciju ambasadora zemalja Kvinte, zvaničnog Brisela i specijalnog predstavnika Evropske unije za dijalog Miroslava Lajčaka. Od tri adrese kojima se vlada Srbije zvanično obratila za pomoć, odgovor je stigao od portparola Evropske unije Petera Stana. Sa žaljenjem konstatujemo da kosovske vlasti nisu dozvolile organizaciju glasanja za referendum, rekao je Stano, pozivajući privremene prištinske vlasti da primene postojeću praksu glasanja u organizaciji OEBS-a. Stano ističe da građani ne smeju da plaćaju cenu političkih razmirica i poziva Beograd i Prištinu da nađu obostrano prihvatljivo rešenje.
Šef diplomatije Nikola Selaković pozvao je građane da u nedelju u što većem broju izađu na referendum o promeni ustava i istakao kako je uveren da će to biti manifestacija državotvornosti i društvene odgovornosti. Selaković je naveo da će za okruživanjem pozitivnog odgovora građani izabrati uređenije pravosuđe i dati najneposredniji lični doprinos progresivnim kretanjima u društvu. Predsjednik Aleksandar Vučić sastaće se sutra sa srpskim članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom, a potom i sa predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije, potvrđeno je u predsjedništvu. Vučić i Dodik razgovaraće u 9 časova u Vili Mir, a očekuje se da će tema biti situacija u BH i Republici Srpskoj, kao i pretnje sankcijama Evropske unije srpskom entitetu. Sa Srbima sa Kosmeta predsjednik će razmatrati bezbednosnu situaciju u južnoj pokrajini, posebno pred nedeljni referendum, pošto Priština odbija da omogući Srbima da glasaju.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primio je u oproštajnu posetu ambasadora Arapske Republike Egipat Amra Alguvejlija. Sagovornici su istakli potrebu za oživljavanjem rada Mešovitog komiteta za ekonomsku saradnju, kao i za zaključivanje niza sporazuma iz sfere privrede radi jačanja saradnje. Predsjednik Vučić pozvao je u goste predsjednika Egipta El Sisija i zahvalio je na razumevanju koje Egipat pokazuje za pozicije Srbije kada je reč o pitanju Kosova i Metohije. Rukovodstvo opštine Gračanica osudilo je upad specijalne jedinice ROS u opštinsku zgradu bez obrazloženja i naloga suda. Kako se navodi, specijalne jedinice kosovske policije ROS-u pod punom ratnom opremom, naoružani dugim cevima i fantomkama, demonstrirali su silu nad radnikom obezbeđenja. Radnik je pretrpeo tešku psihičku traumu i medicinski je zbrinut u kliničkom centru. Nadležni iz opštine Gračanica pozvali su međunarodne institucije i ambasade da osude najnoviji napad na demokratiju, KFOR da zaštiti stanovništvo, a građane da ne nasedaju na provokacije i u miru dočekaju pravoslavnu novu godinu.
Ceremonijom nazvanom Doček, Novi Sad zvanično postaje evropska prestonica kulture. Ovu titulu Novi Sad će preuzeti na svečanoj akademiji u Srpskom narodnom pozorištu, u koju ćemo prenositi od 18 časova na drugom programu naše televizije. Centralna ceremonija održat će se ispred zgrade vlade Vojvodine. Nakon toga na 40 lokacija u gradu nastupit će oko 400 umetnika iz zemlje i sveta, a svi programi prilagođeni su epidemiološkim merama. Detaljnije Ivanka Joksimović.
Otvaranje godine Evropske prestonice kulture zamišljeno je kao spoj dva datuma, dve umetnosti, dva pisma i dva načina računanja vremena. Nakon ceremonije preuzimanja titula Evropske kulturne prestonice u Srpskom narodnom pozorištu, ispred zgrade Banovine simbolično u 20 sati i 22 minuta na 40 metara visokoj konstrukciji počeće umetnički spektakl Zeniteum 2022. Taj dramski, muzički i plesni program sa više od 60 umetnika na sceni slavi dva velika imena srpske nauke, Milevu Marić-Einstein i Milutina Milankovića, kaže portparolka Fondacije Evropska prestonica kulture Milana Milovanov.
Zeniteum zapravo i jeste slavljanje nauke i kulture, sinergija, te dve stvari bez kojih jednostavno naš život ne bi imao smisla, i zapravo i nauka i kultura i umetnost su nešto što čini svaki segment našeg života, naše svakodnevice. Ovo je zapravo osvrt i na umetnički avangardni pokret s početka 20. veka, zenitizam, čiji je začetnik bio Ljubomir Micić i koji je takođe slavio nauku, slavio je velikog Nikolu Teslu.
U holu Studija M u Novom Sadu biće otvorena izložba autora Dušana Jovovića i Aleksandra Petrovića Vreme i Vaseljena, inspirisana likom i delom Milutina Milankovića i drugih naučnika. Tokom večeri na 40 lokacija u gradu održavaće se koncerti, a do kraja godine titule pod krilaticom za nove mostove održat će se oko 1500 kulturnih događaja sa više od 4000 lokalnih, nacionalnih i internacionalnih umetnika, kaže portparolka Fondacije Evropska prestonica kulture Gala Gajn.
Simbolično i mi imamo 4 programska mosta, ali i 8 programskih lukova, pa tako program posle programskog luka Doček. Mi ćemo već 1. februara početi sa programskim lukom Seobe na Dan grada Novog Sada i u okviru njega svečano ćemo imati priliku i da pogledamo operu Srpskog narodnog pozorišta Vladimir Kosara. Nakon toga kreću mnogobrojni projekti i programi.
Shodno porastu broja obolelih od virusa korona, večerašnji program biće održan u skladu sa epidemijskim merama. Za sve posetioce koji nemaju zeleni sertifikat, biće obezbeđena 2 punkta za besplatno testiranje na Trgu Slobode i u gradskoj koncertnoj dvorani. Ceremoniju svečanog otvaranja, ali i centralnu proslavu Zeniteum 2022, građani će moći da gledaju na drugom programu naše televizije i na prvom programu Radio Televizije Vojvodine.
Vesti sveta. Razgovori o bezbednosnoj situaciji na istoku Evrope nastavljeni su u Beču u okviru Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju. Šef poljske diplomatije Zbigniew Rau upozorio je da već nedeljama postoje izgledi za eskalaciju situacije na vojnom planu u tom delu kontinenta. O načinima za prevazilaženje krize razgovarali su i ministri odbrane država članica Evropske unije na neformalnom sastanku u Brestu. Konsultacije su usledile nakon serije razgovora između Rusije, Sjedinjenih Američkih Država i čelnika NATO-a koji su protekli bez konkretnih rezultata. Detaljnije u prilogu Sanje Brkić.
Situacija na ukrajinsko-ruskoj granici postala je jedno od glavnih pitanja u odnosima velikih sila. U pokušajima da se pronađe način za smirivanje tenzija posle Ženeve i Brisela, u Beču je organizovana treća runda pregovora. Sednici Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju prisustvovali su predstavnici 57 država članica, među kojima je i Ukrajina. Šef poljske diplomatije Zbigniew Rau, koji predsedava OEPS-u, tvrdi da rizik od izbijanja rata u zoni delovanja te organizacije nikada nije bio veći za protekle 3 decenije. Apeluje na sve strane u sukobu da rešenje pronađu za pregovaračkim stolom u okviru OEPS-a.
Već nekoliko nedelja postoje izgledi za eskalaciju situacije na vojnom planu u istočnoj Evropi. Potrebno je da se rešenje nađe u skladu sa međunarodnim pravom i principima na koje su se države obavezale u okviru OEPS-a. Trenutna situacija pretnja je po bezbednost čitave Evrope. Smatram da je OEPS prava platforma za razgovore o toj temi. Spremni smo da pomognemo u pronalaženju kompromisnog rešenja uz poštovanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta Ukrajine. Internationally
recognized borders. I u Briselu strahuju od novog oružanog sukoba. Šef evropske diplomatije Josep Borrell je posle neformalnog sastanka sa ministrima odbrane država članica Evropske unije poručio da će svaka akcija Rusije protiv Ukrajine biti sankcionisana, ali da se Brisel i dalje zalaže za dijalog.
Dosta se govori i o tome da je Evropa skrajnuta u razgovorima Moskve i Zapada. Želim da vas uverim da su konsultacije sa Sjedinjenim Američkim Državama stalne i da na svemu radimo zajedno. Dobili smo garancije da neće biti ni odluka ni razgovora u vezi sa Evropom i Rusijom, a da u to nisu uključeni sami Evropljani.
Moskva i Vašington su već održali sastanke povodom novonastale situacije, ali većih pomaka nije bilo. Iz Kremlja poručuju da od Zapada zavisi da li će se razgovori nastaviti. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov očekuje odgovor već u toku sledeće sedmice. Prema njegovim rečima, jedini stvarni pomak u dijalogu je spremnost Vašingtona i NATO alijanse da razmotre prisustvo raketa kratkog i srednjeg dometa u Evropi.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1, ponovo domaće teme.
Potpredsednica vlade i ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović izjavila je da su se mnogi u prethodnom periodu u energetskom sektoru obogatili na uglju, struji, neradu i sličnom, ali da ona i njeno ministarstvo po tom pitanju nemaju kompromisa i da zato takvima i smetaju. Naglasila je da su EPS i EMS državna preduzeća i da su dužna da realizuju energetsku politiku države. Mihajlovićeva veruje da će novi direktor EPS-a imati podršku ministarstva i države i da će napraviti potpuno drugačiju organizaciju.
Kada rode dete, preduzetnice ne dobijaju platu, već naknadu manju nego što bi imala zaposlena žena koja radi za njih. Od tako umanjene naknade moraju da plaćaju i doprinose ukoliko ne žele prekid staža. A kada rode treće dete, neće imati pravo na 2 godine odsustva sa posla koje imaju zaposlene majke. To su 3 osnovna razloga zbog kojih roditeljska udruženja traže promenu zakona kojima bi majke preduzetnice dobile ista prava kao zaposlene žene. Detaljnije u prilogu Jovane Obrenić.
Od ukupnog broja žena koje su se porodile prethodne godine, 5000 je preduzetnica. Kada su u julu 2018. usvojene izmene zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, mame preduzetnice nisu prepoznate kao zaposlene žene i za njih važe drugačija pravila. Kako bi rešile propuste, za sto su sele sa predstavnicima Ministarstva za rad i brigu o porodici, gde su naišle na razumevanje i podršku, kaže za Radio Beograd Milena Rančić iz Udruženja Digitalna zajednica. Ipak, rečeno im je da najavljene aktivnosti države sužavaju prostor da se za vreme mandata ove vlade te promene i dese, ističe Rančićeva.
Ono što smo od njih dobili kao neki predlog na poslednjem sastanku pred novu godinu je da se napravi neki nov zakon koji će da reguliše sva prava i obaveze između ostalog i preduzetnica, a odnosiće se na sve fizička lica koja obavljaju delatnost na različite načine i to nije loša ideja, međutim to je ideja za realizaciju koje će trebati godinu, dve, a možda i više. Mi smatramo da je vrlo izvodljivo da se za to vreme dok se taj neki novi zakon ne donese nađe neko prelazno rešenje nekim promenama sadašnjeg ovog zakona samo nekim stavovima, znači sve je to moguće.
Da takve izmene nisu dobre, odnosno da staro prelazno rešenje nije moguće primeniti na novi zakon, upozorava Tatjana Macura iz udruženja Mame su zakon. Ona kaže da se dva udruženja zalažu za što efikasnije rešavanje problema, ali da treba biti pažljiv kako ne bi došlo do rešenja koje može napraviti nove propuste.
Niko nije isključiv od nas, dakle ni digitalna zajednica ni mi. Naravno da jedni i drugi želimo da se ovaj problem što je moguće brže reši, samo što je pitanje da li u ovom trenutku to vidimo na isti način. Naš je predlog da se usvoje makar izmene onih zakona koji zahtevaju najmanji obim posla, a to je Zakon o zdravstvenom osiguranju koji bi period trudničkog odsustva, odnosno odnosio bi se na one žene koje imaju potrebu da održavaju svoju trudnoću, regulisao, a da onda odmah nakon formiranja nove vlade nastavimo i sa drugim izmenama.
Podsjetimo, udruženje Mame su zakon je predložilo 3 mere kojim bi se poboljšao položaj preduzetnica po pitanju uživanja prava na korišćenje trudničkog, porodiljskog i odsustva sa rada radi nege deteta. Njihovi predlozi su da preduzetnice koje za vreme trudničkog odsustva privremeno ne odjave delatnost imaju pravo na pun iznos naknadne zarade. Drugi je pravičan obračun naknade zarade za preduzetnice i posljednji da im se prizna pravo prenosa odsustva sa rada radi nege deteta na partnera.
Po podacima Republičkog zavoda za statistiku u Srbiji, tokom prošle godine za navodnjavanje potrošeno oko 90 miliona kubnih metara vode, što je za trećinu više u odnosu na 2020. U istom periodu navodnjavana površina smanjena je za 0,5% i sada je nešto preko 52.000 hektara, odnosno svega 1,5% obradivog zemljišta u državi. Stručnjaci kažu da zalivni sistemi podižu prinose i kvalitet roda u njivama i voćnjacima. Da li ima prostora da u većem obimu budu prisutni u poljoprivrednoj proizvodnji, istraživao je naš Ivan Jovanović.
Soja se u Srbiji proizvodi na oko 250.000 hektara. Koliko navodnjavanje može da utiče na prinose te kulture, pitali smo savjetnicu za ratarstvo u Poljoprivrednoj stručnoj službi u Kragujevcu, Ljiljanu Vuksanović.
Soja je zahtevna biljna vrsta prema nedostatku vlage. U uslovima suvog ratarenja prinosi su oko 2 tone, međutim u uslovima navodnjavanja i do 4 tone prinosi tu.
Prednosti navodnjavanja poznate su i poljoprivredniku Daliboru Đorđeviću iz sela Šljivar u okolini Zaječara, koji se organskom proizvodnjom višnje i šljive bavi na zasadu površine oko 8 hektara.
Ima mesta za proširavanje zasada, navodnjavanje nam je najveći problem, velika investicija da bi se sve to pokrilo i da se to stavi pod sistemom kap po kap.
Možda ste bili kod nekog od kolega koji ima navodnjavanje, koliko je to razlika u odnosu na vašu proizvodnju bez navodnjavanja?
Ima tu jedan manji voćnjak koji ima svoj sistem, pa negde je za 1/3 povećan rod i bolji kvalitet roda.
Savremena intenzivna biljna proizvodnja u Srbiji danas mora da podrazumeva i sisteme za navodnjavanje, poručio je nacionalni ekspert za tu oblast organizacije Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu FAO Zoran Knežević.
Voće i povrće, intenzivni zasadi moraju biti prioritet i dobar deo pre svega voća izvozimo. Kod intenzivnih zasada, pre svega novih zasada jabuka, tu smo mislim, najviše u poslednjih 15 godina radili u Srbiji i svi ti novi zasadi uglavnom koriste navodnjavanje, to najsavremenije metode.
Država preko nacionalnih i IPARD mera podrške pokušava da podstakne investicije u sisteme za navodnjavanje, kaže savjetnik za programiranje mera poljoprivredne politike u resornom ministarstvu Todo Terzić.
Maksimalni iznos podrške na nacionalnim merama je 1,5 milijuna dinara. Sada već imamo sprovođenje IPARD-a, poljoprivrednici koji se bave naročito proizvodnjom voća, proizvodnjom povrća, mogu da povuku investicije i koje su više stotina hiljada evra u sisteme za navodnjavanje.
Zbog sušne sezone u Srbiji je tokom prošle godine za navodnjavanje potrošeno oko 90 miliona kubnih metara vode, što je za trećinu više u odnosu na 2020. Po zvaničnim podacima Republičkog zavoda za statistiku, navodnjavano je oko 52 hiljade hektara, odnosno svega 1,5% obradivog zemljišta u državi.
Slušate novosti dana, stigao je i najnoviji presek epidemijske situacije u Srbiji. Registrovano su 13.753 nova slučaja virusa korona. Preminulo je 19 ljudi. Testirano je više od 33.000 uzoraka, na respiratoru je 96 pacijenata.
Prolazi 14. dan od nestanka Mateja Periše iz Splita. Ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo je rekonstrukciju kretanja 27-godišnjeg mladića koji je nestao u Beogradu u noći između 30. i 31. decembra. Na osnovu pregleda svih snimaka jasno je da Matej od trenutka izlaska iz beton hale, sem taksiste koga je zaustavio i sa kojim je policija obavila razgovor, nije bio u kontaktu i interakciji ni sa jednim drugim licem, navodi se u saopštenju MUP-a. Hrvatski MUP saopštio je da ništa ne ukazuje da je Matejev nestanak povezan sa nasiljem i poručio da će opet ispitati njegove prijatelje.
Večeras dočekujemo novu godinu po julijanskom kalendaru. Julijanska nova godina, koja se u našem narodu zove i Srpska nova godina ili Mali Božić, dočekuje se u domovima u krugu porodice uz bogatu trpezu. Zbog pogoršane epidemijske situacije u većini gradova koncerti na otvorenom su otkazani. O tome u prilogu Tijane Sibinović.
Julijansku novu godinu, koja se u našem narodu zove i Srpska nova godina ili Mali Božić, većina građana će dočekati u domovima u krugu porodice.
Srpsku novu godinu proslavit ću tradicionalno sa roditeljima na selu.
Mi smo porodični ljudi, imamo brat i ja po troje dece i bit ćemo u krugu porodice sa ocem, majkom, nas, eto, skupimo se nas 15-ak i uglavnom zadnjih par godina tako slavimo novu godinu.
Uz lepu ćurku, lepo ovako, dinstovano, rolovano i tako dalje.
Planirali smo da pravimo udruženje, međutim, zbog ovog zaražavanja smo odustali, a bit će bolje, pa ćemo se družiti i veseliti.
U skoro svim većim gradovima otkazani su koncerti na otvorenom zbog pogoršane epidemijske situacije. Dok neki građani podržavaju takvu odluku, drugi nameravaju da novu godinu dočekaju u restoranima ili na otvorenom.
Restoran, ne brinem, zato što sam vakcinisana.
Mislim da nova godina, pogotovo ako je na otvorenom prostoru, svakako može da se organizuje i da bi to bilo apsolutno normalno.
Mislim da je to budalaština i opasnost za sve nas.
Vidite ko je zaraza, koliko će još da bude, još to niko ne zna. Mislim da nije pametno.
Ugostitelji poručuju da će u hotelima i restoranima biti poštovane epidemijske mere. Nina Stamenić iz Udruženja hotelijera i ugostitelja Vrnjačke banje kaže da će se oni potruditi da i pored mera gosti budu zadovoljni.
Hotelijerstvo je tako da se mi prilagođavamo, mi ćemo gostima dati vrhunsku uslugu u Vrnjačkoj banji, ali ono što je evidentno jeste da nema muzike, da nema okupljanja. Svi gosti, verovali ili ne, imaju COVID propusnice kao i zaposleni hotelijerstvo u Vrnjačkoj banji i mi ćemo se potruditi za vreme ovih praznika da ispoštujemo sve mere Vlade Republike Srbije, a da gosti opet uživaju za doček pravoslavne nove godine.
Srbi na Kosovu i Metohiji će uz muziku i vatromet dočekati pravoslavnu novu godinu, ali slavlja će se završiti oko 9 uveče jer je od 23 sata u pokrajini policijski čas. U Beogradu će u ponoć, nakon liturgije i molitve za blagoslov novog leta gospodnjeg, iznad hrama Svetog Save i kule Beograd zasijati vatrometi. Pored srpske, večeras slavi i ruska, gruzijska, ukrajinska i jermenska pravoslavna crkva, kao i Sveta Gora.
Večeras u 19 časova u Narodnom pozorištu biće održan novogodišnji gala koncert. Biće izvedene arije, dueti, kvarteti i horske numere iz poznatih opera i opereta Štrausa, Verdija, Bizea, Rosinija, Pučinija, Donizetija, Belinija i Mozarta. Nastupit će solisti, orkestar i hor opere Narodnog pozorišta.
Sport. Konačne odluke i dalje nema. Najbolji teniser sveta Novak Đoković, uprkos sudskoj presudi u njegovu korist, i dalje nije siguran da će igrati na Australijan Openu. Konačno reč ima Ministarstvo imigracije, konkretno ministar Alex Hawke. Ministarstvo unutrašnjih poslova Španije je demantovalo informacije koje su se pojavile u pojedinim medijima da se istražuje da li je Đoković prekršio COVID pravila o ulasku u tu zemlju prošlog meseca.
Inače, žrebom u Melbourneu odlučeno je da će Đoković na startu Australijan Opena igrati protiv Miomira Kecmanovića. U Đokovićovom delu kostura su još dva Srbina, Dušan Lajović, koji u prvom kolu igra protiv Mađara Martuna Fučovića, i Laslo Đere, koga čeka Denis Šapovalov. Sa druge strane je samo Filip Krajinović, koga na startu čeka težak izazov, meč protiv Diega Švarcmana. Žreb je kasnio više od sat i po zbog obraćanja premijera Australije Scotta Morrisona. Organizatori su očekivali da bi Morrison mogao da kaže konačan status Đokovića, ali se to nije dogodilo.
Evropsko prvenstvo u rukometu počinje danas u Mađarskoj. Već prvog dana naša reprezentacija će od 18 sati uz direktan prenos na Radio Beogradu igrati u Segedinu protiv Ukrajine. Pored Srbije i Ukrajine u grupi C su i reprezentacije Francuske i Hrvatske. Iz Segedina naš reporter Dejan Nikolić.
Prvenstvo je došlo u najgori čas kada je reč o pandemiji koronavirusa. Zdravstveni protokoli su rigorozni za sve koji su na terenu i oko njega. COVID-19 je, kažu mnogi, više u zbilji nego u šali prvi favorit za osvajanje šampionata, jer se sve ekipe suočavaju sa ogromnim problemima. U našem sastavu neće biti prvog golmana Milosavljeva, stuba odbrane Abutovića i kapitena Nemanja Ilića, bar večeras, kao ni Đekića koji juče na testiranju bio pozitivan. Rekonvalescenti su se vratili, ali od 2. januara ova ekipa nije imala trening u kompletnom sastavu. Selektoru Toniju Đeroni u posljednjim mečovima nametnuo se Marko Milosavljević, možda u našoj javnosti nedovoljno poznato rukometno ime, koji srpsku šansu vidi i u dobrom rasporedu. Večeras Ukrajina, zaverujemo, samo zagrevanje, a zatim slede mečevi sa Hrvatskom i Francuskom, koji će odlučiti o putnicima za Budimpeštu, domaćina druge faze takmičenja.
Mislim da nam je to i dobro, zato što su ove dve utakmice po meni dosta važnije. I mislim da je jako dobro što je prva utakmica protiv Ukrajine, a druga protiv Hrvatske. Smatram da će ta druga utakmica biti najteža u grupi.
Od kada je došao na mjesto selektora, Španac Toni Đerona nije doživeo poraz. Ima 4 pobjede i 1 nerešen rezultat. A igra i atmosfera u ekipi podignuti su na znatno viši nivo. Upravo to nam daje nadu da Srbija može da napravi dobar rezultat na prvenstvu, ali mnogo toga zavisiće od daljeg razvoja situacije sa pandemijom koronavirusa. Srbija, Ukrajina od 18 časa u Segedinskoj PIK areni, od 20:30 igraće olimpijski šampion Francuska i Hrvatska.
U ovom trenutku u Beogradu i Novom Sadu je 0 stepeni, u Nišu minus 2. Kakvo nas vreme očekuje sutra?
Ujutro u mestimično magla i mraz, tokom dana toplije sa dužim sunčanim periodima i vetrovito. Jutarnja temperatura od minus 12 do minus 3, dnevna od 2 do 8 stepeni. I u Beogradu, ujutro u pojedinim delovima grada magla i umeren mraz, tokom dana toplije sa dužim sunčanim periodima. Jutarnja temperatura od minus 6 do minus 3, dnevna od 4 do 7 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Nenad Selaković, ton majstor Igor Dragićević, spiker Biljana Jovanović, producent Srđan Manojlović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.